Naval na Sport. Slovensko nogometno reprezentanco drevi v Trnavi čaka tekma 9. kroga svetovnih nogometnih kvalifikacij. Slovenija možnosti za preboj v Katar 2022 nima več, tokrat pa v skupini H gostuje pri šeni reprezentanci, ki upov na mundial več ne goji. Slovaška in Slovenija, obi pri 10 točkah, se bosta v zadnjih dveh krogih pomerili za častno tretje mesto v skupini, najprej z medsebojnim dvobojem v Trnavi. O tam se oglaša Jože Pepevnik.
Hladna in klišejsko jesenska je Trnava pričakala slovensko nogometno reprezentanco, ki je včeraj popoldan prispelo v mesto kakih 50 km oddaljen od Bratislave. Novembrski dvojni program, tako za Slovake kot Slovence tekmovalno skoraj brez pomena, se začenja nocoj na stadionu Antona Malatinskega. Objekt, odprt leta 2015, je Slovenija spoznala pred dobrimi 4 leti in izgubila z 1-0. Tudi sicer pa je rezultatski izkupiček Slovakov v njihovem 7. največjem mestu odličen. Za voljo tega in tudi zato, ker imajo pri sestavi moštva nekoliko manj težav kot slovenska reprezentanca, so domači v vlogi favorita. Matjaž Kek pa vseeno napoveduje dobro kvalifikacijsko srečanje.
To je tekmovalna tekma, to je reprezentančna tekma. Jaz upam, da v dobre atmosferi in da bomo kljub temu, da ni več možnosti za uvrstitev so na veliko tekmovanje tako v Slovaške kot nas, da bomo gledali kvalitetno tekmo, verjetno z nekaterimi spremembami v eni in drugi ekipi, ampak takšna je pač situacija in na to se treba prilagoditi.
Slovenski selektor je moral svoj prvotni spisek reprezentantov tudi nekoliko popravljati. Naknadni klic sta prejela Mariborov vezist Blaž Vrhovec in Nino Kouter, ki igra v turški drugi ligi. Ekipo je nekoliko razrečil tudi koronavirus. Pozitivni test je od akcije oddaljil Jona Gorenca Stankoviča in Luko Zahoviča. Tu pa se Kekove težave niso končale.
Kar nekaj igralcev z klubov prišlo z poškodbami, odpadal je že Črnigoj, mislim, da je danes odpadal tudi s poškodbo, ki je prinesel Šibenika Haris Vučkić, Štulac ima probleme.
Na hitro prekinjamo prispevek zaradi nujne prometne informacije. Opozarjamo vse voznike, ki vozijo po dolenski avtocesti od Grosuplja proti Višnji Gori, torej v smeri proti Novemu mestu, da je na njihovo polovico avtoceste zašel voznik, ki vozi v napačno smer. Vozite skrajno desno in ne prehitevajte. Ponavljam, opozarjamo vse voznike, ki vozijo po dolenski avtocesti od Grosuplja proti Višnji Gori, torej v smeri proti Novemu mestu, da je na njihovo polovico avtoceste zašel voznik, ki vozi v napačno smer. Vozite skrajno desno in ne prehitevajte.
Nekaj težav pa bo imel Kek prav gotovo sestavo začetne enajsterice, še posebej na sredini igrišča. Tu bi se Mariborčan lahko, ali pa se bo celo moral, zanesti na Koutra, Vrhovca in Elšnika. S pripravljenostjo in odzivom vseh nogometašev je Kek sicer zadovoljen.
Kar se tega tiče, moram priznati, da sem res pozitivno, ne presenečen, ampak dobil sem tisto, kar sem pričakoval. Pokličeš Koutra, ki na glavo iz Turčije Vrhovec odpove neki proste dneve, ki jih imajo v klubu. Tukaj na koncu koncev se tudi zelo hitro vidi karakter in pa na drugi strani pozitiven karakter, na eni strani pa neka mogoče užaljenost, ker pač v prvi situaciji nisi dobil poziv.
V Trnavi se bo tekma začela 15 minut pred 21. Sodil bo finski sodnik Gestranius. V imenu vseh gledalcev in novinarjev, ki bomo zvečer na stadionu Spartaka, pa upamo, da se uresničijo želje slovaškega selektorja Tarkoviča. Ta si je glede na pomankanje tekmovalnega naboja zaželel privlačno in atraktivno tekmo.
Naval na Šport. Košarkarji Olimpije so včeraj doživeli drugi zaporedni evropski poraz. Na razburljivi tekmi v Stožicah je bil po dveh podaljških uspešnejši Ulm s trenerjem Jako Lakovičem. Podrobno je pa Franci Pavšar.
Nenavadna tekma s kriznimi minutami obeh moštev ter nezrelostjo za zmago je prinesla veliko preobratov, dramo, dva podaljška in na koncu kljub ljubljanskemu porazu aplavz domačega občinstva za srčno igro. Olimpija je pripravila neverjeten preobrat. Tako kot je hitro že v prvi četrtini zaostala 17 točk, jih je v tretji četrtini tudi hitro nadoknadila v 6 minutah. Po res bledem olimpijinem prvem polčasu, številnimi napakami, slabim metom, pomehkuženo obrambo, pa pravi preporod Ljubljančanov v drugem polčasu, povsem drugo moštvo je bilo to. Lahko je biti general po bitki, a Edo Murić je to napovedal že v premoru med polčasoma.
Če se nam postavili po robu in če nam udarali nazaj, bo te tekme hitro konc. Tako da verjamem, da se lahko vrnemo, da bomo vse od sebe in upajmo najboljše.
Olimpija je po vrnitvi iz garderobe v drugem polčasu zaigrala fantastično in tretjo četrtino dobila kar za 20 točk, 31-11, ob odličnem metu in predvsem še boljši obrambi. Ljubljančani so imeli 8 točk prednosti, a v zadnjih 5 minutah zmogli le eno točko. V obeh podaljških so tako kot na začetku tekme zaostali in lovili, prvič ujeli, drugič ne. Trener Jurica Golemac je živel in umiral predvsem z nosilno peterko, v kateri je Edo Murič odigral 45 minut in pol, Jaka Blažič pa 44 in pol, peterica je odigrala več kot 30 minut, le 7 košarkarjev je zaigralo več kot 7 minut. Razblinila se je strategija, da ima Olimpija 12 igralcev. Trener Jurica Golemac zaupa vse manjšemu številu košarkarjev.
Takšne neumnosti, da ja ne morem verjeti. Jaz ne morem verjeti, kakšne neumnosti mi delamo. Ja, da profesionalni košarkari lahko delajo takšne neumnosti, to je neverjetno. In delamo na tem, se pogovarjamo in ispravljamo in bomo delali še naprej. Nobenega ne bom odnehal, se svima bomo še naprej delali, ampak ko prije takšna tekma, ko najdeš igravce, kateri reagiraju, pol jih pustiš da igraju, sigurno na koncu da nam je manjkal. Še en, dva, ampak spet takav je bil čutek da nisam imel samo zavez da dam koga drugega not.
Tokrat smo videli ob igrišču dva trenerja, nekdanja soigravca v slovenski reprezentanci, Jurico Golemca in Jako Lakoviča. Lakovič, nekdani kapetan naše izbrane vrste, se je v Ulmu dobro uživel in je na klopi že tretjo sezono zapored.
Se vidimo veliko sponov pacov, kar je značilno za mlade igralce, ampak je treba biti potrpežljiv, učiti, trenirati in jutro spet iti v dvorano in vse na novo. Tako da zelo zadovoljen z klubom in tudi z mojim položajem.
Lakovič je z včerajšnjo zmago v Stožicah pretrgal dosedanjo tradicijo dvobojev med Olimpijo in Ulmom, ko sta moštvi zmagovali vsako na svojem parketu.
V košarkarski ligi NBA je bila ponoči na igriščih skoraj polovica vseh moštev, večina srečanj je bila hitro odločena, še najbolj tesno je bilo na tistem, ki se je začelo najpoznaje med Miamijem in Los Angeles Lakers. Po podaljšku so 120-117 zmagali Lakers. Dallas je za 10 točk izgubil Chicago, Bulls so ves drugi polčas vzdrževali varno prednost, Luka Dončić je bil strelsko neučinkovit, zadev je enega od 6 metov za 3, se je pa na 2 skoka približal trojnemu dvojčku. Goran Dragić ostaja prikovan na klopu Torontu, tokrat je spremljal poraz soigralcev proti Bostonu, Denver je bil boljši od Indijane, Vlatko Čančar še vedno ni v ekipi Denverja. Še 2 rezultata medsebojnih dvobojev prijetnih osvežitev letošnje sezone, Washington je zmagal Clevelandu in je zdaj s Chicagom na vrhu vzhodne konference, Charlotte pa je premagal Memphis.
Naval na šport.
Med športnimi vrhunci včerajšnjega dne je bil še zaključek svetovnega prvenstva v motokrosu. Po letu 1986 je bila letošnja sezona ena najbolj razburljivih, prvaka je dala šele na zadnji dirki. V troboju vodilnih v seštevku je bil najuspešnejši nizozemec Jeffrey Herlings, ki se je z 99. zmago na velikih nagradah veselil drugega naslova med elito, sicer svojega 5. S prestola je izrinil Tima Geiserja, ki je letošnjo sezono končal na 3. mestu. Razočaranje v taboru Honda je bilo veliko, a kratkotrajno. Slovenski motokrosist je svoje misli preusmeril v prihodnjo sezono, testiranja in priprave se namreč začnejo že prihodnji teden. Pri Hondi so zavihali rokave, nove generacije pogonskega agregata, razvoj ene traja 3 leta, sicer še ne bo, zato pa precej drugih izboljšav. Tim Geiser.
En teden že začnem s testiranji, v četrtek tu v Arko, potem tudi prijem vsem v Mantovo, tudi na Hrvaško gremo, na tisto peščeno progo, na kateri jaz treniram. Potem pa bom imel malo dopusta, ne vem, 2, maksimalno 3 tedne, to pomeni tam v sredini decembra, tu je odvisno, kakšen bo koledar za naslednjo sezono, če gremo nazaj na tisti normalni koledar, ko se začne konec februara, začetku marca, dejansko časa veliko za počitek ne bo, tako da čisto odvisno tudi, ko bo koledar prišel, takrat se bodo tudi plani naredili za naprej.
25-letni slovenski motokrosist je eden od zagovornikov starega formata tekmovanj od konca zime do pozne jeseni s kvalifikacijami v obliki tekme dan pred dirko, medtem ko so mnenja preostalih dirkačev precej deljena. Odgovore, kot tudi koledar 66. sezone, dobimo kmalu oziroma v naslednjih dneh. V Guadalajari se je začel finalni turnir teniške sezone VTA, v konkurenci dvojice je na sklepni turnir prebila tudi Andreja Klepač s Hrvatico Darjo Jurak, sta prvi dvoboj izgubili proti Japonkama Aoyama in Shibahara. Bilo je 6-0 in 6-4. Danes bomo med drugim spremljali še tekmo ženske košarkarske reprezentance v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo proti Turčiji. Slovenke so kot gostiteljice na turnir že uvrščene. Na Jesenicah bo slovenska hokejska reprezentanca igrala prijateljsko tekmo s Francijo, v Euroligi pa bo 5 tekem 9. kroga.
Naval na šport.